Уважаеми слушатели, продължаваме с директно излъчване на заседание на Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. Точка единствена е изслушване на министъра на външните работи.
Дори и кмета да не го съгласува, тъй като ние си имаме нашата оперативна информация и нашата категорична информация от организатора на протеста, че там ще има събиране на хора, което предполага охрана на обществения ред. В конкретния случай, по същия начин, ние сме се подготвили с нашата разстановка да обезпечиме шествие или протест на около 2000 човека, които бяха заявени предварително от организатора на протеста. Ние имахме друга информация, че 2000 човека най-вероятно ще се увеличат доста повече, тъй като получим информация от областни дирекции на МВР-чи и оттам се готват да пътуват фенове организирано с автобуси от Варна, от Бургас, от доста далечни точки. Поради което ние взехме решение да обезпечиме това мероприятие с полицейски сили, които са необходими за обезпечаване на около 4 до 6 хиляди фена. Естествено, 4 до 6 хиляди фена. Никога не сме ги обезпечавали с 1500 полицейски служителя. Господин Маринов може да потвърди това нещо. Но с оглед на това, че заряда и напрежението беше подклажено доста преди това и от медии, и от Български футболен съюз, и от други институции, ние знаехме, че тези хора дошли на място, ще излеят някъде това напрежение, което беше нагнетявано доста преди събитието. Относно отговора на втория ви въпрос, естествено, че когато СДВР идентифицира, и не само СДВР, всяка една областна дирекция идентифицира място на заявен протест, на което се подготвят или има данни, че ще бъдат извършени противообществени прояви, обезпечават това място, като не допуска на същото да има предмети, които евентуално биха били опасни за околните и за, естествено, за служителите и протестиращите. В тази връзка Столична дирекция на вътрешните работи е разпоредила на собствените си служители да изпразнат от съдържание всички кофи за смет в района на протеста, но нямахме кореспонденция с Столична община, с която да уредим изпразването на контейнери за смет в прилежащите територии в дълбочина и действително от тези кофи може би в последствие дойдоха и по-големите пламъци. Благодаря ви.
Парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, обръщам се към събитията на МВР по този начин. Според мен грешите, като се опитвате сега, грубо казвам, да прехвърлите топката към Столична община. Това го казвам само в началото. Аз искам да ви помоля, независимо от това, че доста подробно тук обяснихте организацията, да ми отговорите на няколко конкретни въпроса обаче. Сигурен съм, че е имало щаб. Сигурен съм, че той е имал план, по който винаги се действа. Имам обаче няколко конкретни въпроси. Силите, които са мобилизирани, само от столицата ли бяха? Или има привлечени сили от провинцията? И откъде са и кои са тия сили? И в тази връзка, защо ви знам този въпрос? В тази връзка, правен ли е общ инструктаж на ръководителите на всички сили, които са мобилизирани? Тоест, тези, които дойдоха от провинцията, бяха ли инструктирани тук в София за рисковете, които предстоят и за поведението, което трябва да има? И другия въпрос, който по принцип публично се задава този въпрос, сигурно има обяснение, но все пак аз искам да попитам защо наистина всички служители, които бяха мобилизирани, нямаха отличителни знаци. Номера. Може би, защото едните били снаряжени по един начин, другите, но това е важно. за да може в последствие, когато се проверявате, да е ясно кой как е действал. За екипировката и снаряжението няма да питам. Но за мен тези два въпроса са много важни. Има ли привлечени сили от провинцията и правен ли е общ инструктаж за рисковете, които може да срещнете? Благодаря.
Въпросът към кого е от всички длъжности?
За мен няма значение кой ще
Ако нещо изпусна, ще напълна с колегите.
За полиция.
Да. Уважаеми госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър, уважаеми представители на медиите. Относно първия въпрос. По план разстановка, силите, които са присъствали на охранителното мероприятие, са следните. Столична дирекция на вътрешните работи 666. От тях инспектори 26 и полицаи 640. От областни дирекции на Министерство на вътрешните работи 280, от дирекция жандармерия 400 и оперативни работници 148. Естествено, в столична дирекция в 10.00 часа на същия ден беше проведен инструктаж на служителите, ръководните служители, които имаха ангажимент в последствие да инструктират служителите, които ще работят на терен с тях и бяха запознати с план разстановката. В последствие, след този инструктаж, веднага се проведе друг инструктаж, който беше на площад Александър Невски. Александър Невски ли беше? Да, в смисъл на църквата там, да. Александър Невски, с придадените сили, които споменах. Така че абсолютно всички инструктирани служители на столична дирекция и на дирекция жандармерия, на главна дирекция жандармерия и СОБ-та, са инструктирани в последствие, са инструктирали в последствие останалите служители, които са придадени сили, а тези придадени сили са били прикрепени към екипи на столична дирекция и на главна дирекция жандармерия, които са участвали в основната единна разстановка. Отговор на въпроса е да, имаше участие на други служители извън столична дирекция, тъй като бройката е такава, че ние не можем да се справим сами в рамките на служителите, работещи в столична дирекция. За обезначителните знаци на инструктажите, които сме провели, както посочих в столична дирекция и на площад Александър Невски, абсолютно всички служители, имам уверението, че са били с обозначителни знаци и униформите са им отговаряли на тези, които са разпоредени в наредбата, в инструкцията. В последствие допускам, че част от служителите, поради създалата се конфликтна обстановка, са се оборудвали с така наречените облекла робокоп отгоре, които не позволяват с нанасенето на тези удари с тежките предмети да нараняват сериозно служителите. И това, което видях от записите, е, че робокопите закриват част от обозначителния знак. Най-вероятно заради това се е получило това, може би, затруднение при разпознаване на лицата, които са участвали в евентуално действията спрямо феновете.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, журналисти, аз само да допълня директора на столична дирекция. Може би господин Атанасов иска да конкретизираме от кои областни дирекции е имало ли. Просто само като информация, че е имало и от други областни дирекции.
И да го конкретизирате, може би е полезно, но въпросът беше дали има привлечени сили.
Има, със сигурност има от страната, от няколко областни дирекции. Ако се налага, може да ви дадем и конкретна информация откъде точно колко има. По отношение на знаците също да допълня това, което разбрах от ръководството, дори с Част от това, че не се е виждал целият знак, тези хора вече са идентифицирани. Както каза директора, до момента са трима отстранени. В вчерашния ден и в днешния до момента също са идентифицирани още хора, така че там със сигурност ще имаме още хора, които са идентифицирани и ще понесат своята отговорност. Аз съм обаче нещо друго да изкоментирам въз основа на това, което той каза. Имаме 33 ранени полицаи, но има много счупени каски, робокопи и щитове. Аз съм сигурен, че ако тези хора нямаха това оборудване, сега щяхме да си говорим колко жертви има от страна на полицията. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Парламентарната група на Възраждане, заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър, уважаеми господин главен секретар, представители на Министерство на вътрешните работи, гости, представители на медиите. Нашият първи въпрос също е към старши комисар Николов. Във вашето изложение установихте информацията, с която разполагате, за причината, поради която видяхме всички на клипа, имаше влизане в заведение, в Полицейско министерство на спорта от страна на служители на полицията. Установихте ли обаче, има ли конкретна заповед и ако да, кое е лицето, което издало заповед за влизане в заведението и какво точно е съдържала тя? Има ли конкретни действия, които са били разпоредени на полицейските служители? Споменахте в изложението си, че има и дисциплинарни производства, завършени с уволнения за трима от служителите на този етап. Тези служители, разширявам просто въпроса си, но той е всъщност един. Тези служители уволнени, участници ли са в това, което се вижда на клипа, от заведението, извеждането на хора и всъщност нанасянето на побой над хора, които видимо не оказват никаква съпротива от униформени, без отличителни знаци, както каза и генерал Атанасов. И уволнените лица от полицейските служители, дали са част от сержантски или офицерски състав? Благодаря ви.
Уважаеми господин председател, уважаеми господа народни представители, уважаеми господин министър, представители на медиите. На първият въпрос, когато конкретен полицейски служител установи, че лице извършва престъпление от общ характер, не е длъжен да получи конкретна заповед, за да предприеме действия по задържането на лицето, извършило и станал той пряк свидетел на извършване на престъпление от конкретно лице. Неговите задължения са незабавно да проведе съответните действия за установяване на това лице, за неговото задържане, обезпечаване и задържане на конкретния извършител на престъплението. В тази посока най-вероятно е имало и разпореждане на някой, който е отговарял за съответния екип, отговарящ за съответния оперативен район и най-вероятно е издал разпореждане да бъде пристъпило задържане на лице, което се е отправило в конкретно заведение. Така че на този въпрос не мога да дам категоричен отговор дали е имало конкретна заповед, но дори и да е нямало, служителя, който е извършил задържането, не е длъжен да получи конкретна заповед от даден високопоставен служител, за да предприеме действие по установяване задържане на лице извършител на престъпление. На втория въпрос, служителите, които към настоящия момент са отстранени от длъжност, не са служители, които са участвали в разпространения клип от заведението. Това са служителите, които се виждаше на един клип как преустановяват преустановяват едно лице да продължи бутането на една кофа, запалена кофа с боклук и да я вреже в полицейския кордон. Видяхме, първо имаше служител, който го издърпа, повали го на земята и после още трима служители, които според мен превишиха правомощията си, използваха помощни средства и сила, които не бяха необходими за настоящия момент за прямо лицето, което вече беше паднало на земята.
Уважаема госпожо председател, дами и господа, само да допълня колегата Николов. Значи тогава, когато се извършва палежа, за в рамките на няколко минути, нали, се установява този човек. Много бързо се случват събитията и се пристъпва вече към въпросното заведение, за където има информацията, че този човек е влезнал с група от други хора. Това, което каза Любо Николов, може би беше и вашето питане. Аз ви уверявам, че тези хора също ще бъдат установени, които бяха в заведението. Нашите служители. Беше се установени.
Да ви обявим техните наказания.
Благодаря ви. Парламентарната група на ДПС, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги, уважаемо ръководство на МВР, уважаеми медии. Въпреки че отговорихте отчасти на въпроса, аз ще помоля да бъдете малко по-конкретен по отношение на въпроса, който ще задам, а то е: установихте ли лица от футболните агитки по време на протеста, които да са участвали в предишни протести, платени такива или поради различни поводи? Известни ли са на органите на МВР, известни ли са със своите противообществени прояви, както и дали е имало провокация от тяхна страна, както към органите на МВР, така и към самите протестиращи. И за да определим степента и реципрочността на действията, на последващите действия на органите на МВР, дали е имало непосредствена заплаха за мирните граждани, които живеят в района, и случайно преминаващите такива в този район. Благодаря.
Уважаема госпожо председател, дами и господа, ще започна отзад напред. Със сигурност имаше заплаха за гражданите, които живеят в района, и със сигурност имаше заплаха и по отношение на полицейските служители. Ако тази тълпа от футболни хулигани беше достигнала до националния стадион, щеше да стане страшно. И още по-страшно щеше да стане, ако те бяха влезнали в Министерството на спорта. По отношение на другото питане, винаги когато има такива събирания на различни агитки, сред тях ние знаем кои са, кой е контингента сред тях. Ние го познаваме, смеем да твърдим това нещо, че познаваме този контингент. Но разберете, че в самото начало тези хора се обявяват всичките за общ мирен протест. Това е безпрецедентно в историята, връждуващи футболни агитки да се съберат на едно. Това е наистина прецедент. И те не за да връждуват помежду си, а да изразят недоволство си срещу Българския футболен съюз. Така че това за нас също е голяма питанка. Имаме контингента от всичките футболни фракции, които подкрепят различните отбори. В момента те се събраха на едно място тогава. Но не за разправа помежду си, а може би най-вече да предизвикат някакъв интерес. Постигнаха го да бъдат снимани, да бъде отразено в Европа и може би да постигнат своя интерес да се отиде ръководството на Българския футболен съюз в резултат на това, което се случи. Това е моят прочит.
Позволите ли, господин министър, да добавя? Госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, медиите. Очевидно се оказа, че оставката на един шеф на Български футболен съюз превърна сигурността и спокойствието на гражданите в залог. Ние определяме размивиците, които се случиха в столичния град, и квалифицираме като дръзка и явна провокация спрямо държавността, спрямо нормалното функциониране на държавните институции. Обект на посегателство бяха БФС, търговски обекти, други сгради и учреждения. Не можем да позволим сигурността и спокойствието на гражданите да бъде жертва именно на тази оставка. Освен това, ние също не можем да позволим футболни фенове, агресивни, да вандалстват да застрашават здравето, живота на мирните граждани, на беззащитните полицаи на първа линия и въобще на всички, които присъстваха на това протестно шествие. И разбира се, ще бъдем абсолютно безкомпромисни към наши полицейски служители, които упражниха сила, излишна сила, извън рамките на закона. И пак повтарям, адмирирам и цялото ръководство, защитавам и подкрепяме всички служители, които си свършиха перфектно работата и за кратко време потушиха един сериозен бунт с сериозна потенциална опасност да се запали столичния град. Това го казвам съвсем открито. Предотвратихме човешки жертви, предотвратихме настъпването на множество материални щети и най-вече предотвратихме един международен скандал в случай, че тези фенове бяха влезли в стадиона и идеята им е да се саморазправят и с феновете на унгарската държава. Ние успяхме да защитим тяхното здраве и живот, както и да ги обезпечим по време на целия престой в България. Това, което мога да кажа.
Само ако може да допълня на това, което питахте. Значи заплаха имаше както за протестиращи, така и за полицаите, така и за живущите, но повтарям това, което каза директора на столична дирекция. Решението за изтласване на голямата маса е взето тогава, тези, които са тези, които от задните редици хвърлят камъни и павета и те падат по главите на тези, които са на предна линия протестиращи. Директора на столична дирекция ви каза колко човека полицаите са извели от предните редици, за да им окажат помощ и да извикат линейки. Тогава вече е взето това решение.
Благодаря ви. Парламентарната група на БСП, заповядайте.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, уважаеми представители ръководство на Министерството на вътрешните работи, уважаеми медии. Слушах внимателно на този момент дискусията, която се разви тук в зала и останаха много въпроси, много се отговориха, много останаха, които очакваме да чуем отговор. За съжаление, това, което мога да направя като констатация е своето изложение, че в рамките на 3 години за втори път сме свидетели на подобен инцидент, където полицейски органи упражняват прекомерно насилие. Да припомня на колегите, че в предходни парламенти имаше и такава комисия създадена, която излезе с определени избори, с определени констатации, съответно имаше наказани служители на Министерството на вътрешните работи. А самия министър, господин министър, ви излезете от съдите на МВР. Скоро бяхте професионален служител и трябва да се запознати с всичко, което се случва към този предишни моменти. За да изпадаме в ситуация, отново да сме тук и да изслушаме вас и колегите ви по същата тема. Почти идентично. Оставим на страна политическите къвги вътре в коалицията или не коалицията, кой е виновен, общината или Министерството на вътрешните работи, но аз имам конкретни въпроси. На първо место, вие казахте, поправете ме побъркам, че сте имали информация за този протест, че ще се осъществи първоначално регламентиран, а в последствие в рамките на един ден вече е бил уведомителен режим. Тоест и вие сте имали необходимото време за подготовка и в двата варианта. Дори в първия вариант с приучинение обстоятелства, когато е нерегламентиран, когато не се знае по какъв начин ще се проведе, т.е. там трябва да се бъде по-осторожен. Доколкото аз съм запознат, в подобни ситуации винаги се извършват превантивни действия. Примерно, давам един пример, тук по време на когато преминалите избори, предварително лица, които имат данни, информация, че те извършват, примерно, купуване на гласове, са викани, подписват се протоколи предварително, кой подпише, кой не подпише, но подписвайки такъв предупредителен протокол, той е вече на съответна отговорност. Подобни действия от ваша страна бяха ли извършени? Бяха ли профилактирани лицата, които вие преди малко и колегите ви твърдят, че ги знаят? Кои са отговорните лица? Дали бяха извършени подобно действие? Дали те бяха наблюдавани? Наблюдавахте ли в съответното интернет пространство призивите и как се организира този процес, протест? Предполагам, не сте очаквали те да дойдат с карамфили на протеста срещу, защото и това, нали, като се обединят двете агитки, усетих, че във вас някакъв ентусиазъм, че ще свърши прекрасно. Не, не, протестиращи не сте очаквали да дойдат с карамфили, така че тази предварителна подготовка от страна на Министерството на вътрешни работи беше ли извършена? Тоест, вие профилактирахте ли тези елементи, които могат и знаете, че ще предизвикат подобно насилие в този протест, за да, защото превентивната дейност, вие сами знаете, това си обучаване, това го извършвате професионално, довежда до намаляване на риска от подобни сблъсъци на такъв протест, на такъв тип протест. Още повече, че, както ви казах, в началото вие сте имали информация, че той ще бъде нерегламентиран, т.е. при утежнение от всякакъв. И това е моят въпрос. Дали предварително беше извършена цялата подготвителна работа, за да не се стигнат до подобни сблъсъци, т.е. дали включително и пропускателно пункто и можело да бъде направени, където бъдат така пресявани тези хора, преди да застъпят на местата, където е със сборните пунктове и така нататък. Т.е. всички тези дейности дали са били извършени. Благодаря.
Благодаря ви. Аз ако може ще отговоря на едната част от въпроса, Ромаков ще отговори на другата. Протеста се води нерегламентиран до момента, в който той не е съгласуван с Столична община. Деня преди протеста той за нас се води още нерегламентиран, тъй като не е съгласуван. На другия ден, вече сутринта, ние разбираме, че този протест е съгласуван и той вече оттам се става автоматично регламентиран протест. За другата част на въпроса, за подготовката, за контингента,
уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър, представители на медиите. Естествено, след като, както казах, нашата подготовка е започнала месец преди 16-11, нашите служители от сектор масови мероприятия са извършили абсолютно всички задължителни беседи с всички футболни обединители, ако мога така да, тартори, да, които обединяват някакви техни съмишленици, там футболни спортни пристрастия. Сега да говорим за конкретни предупредителни протоколи спрямо тези лица. Много пъти са предупреждавани, но повечето от вас знаят, че футболните хулигани с предупредителни протоколи не се превъзпитават. Да, те са лица, които в един момент влизат в анонимност, слагайки качулки, вързвайки шалове, маски и други предпазни средства, с които стават неразпознаваеми. И естествено, под този аспект нашите превантивни мерки са да разговаряме и да предупреждаваме техните тартори, тези, които фактически организират основните тези нерегламентирани шествия, за които коментирахме, и естествено организаторът на този регламентиран протест, който е попълнил декларация в сградата на Столична дирекция и същото е декларирал и пред Столична община, когато е заявил, че ще бъде организатор на този протест. Така че в общи линии ние работиме с футболните фенове не само преди този протест, ние работиме ежедневно с тях, охраняваме страшно много събития, свързани с тяхни участия, така че тези футболни фенове, както каза и главния секретар и министъра, са ни на нас доволка познати, но в общи линии, за съжаление, те в един момент не се посъняват и започват да извършват груби нарушаване на обществения ред с цел постигане на дадени определени цели, било то и не само спортни. Благодаря ви.
Може една реплика?
Не. Ще дам възможност на господин Вълчев да се
не, зададе въпрос. Не, имам право на два въпроса.
Реплика.
Да, не, точно не, така. Е. Само, че по големина на парламентарните групи и пак се започва от най-голямата.
За реплика има ли това? Ще бъде изключително кратък. Благодаря, уважаема госпожо председател. Една реплика. Отношението отделно.
Ще ме чуете ли, колеги?
Една реплика. Като допълнителен, така, за мен не стана ясно каква е разликата между това какви действия ще предприемете, дали е регламентиран или не регламентиран протеста. Каква е разликата за вас? Защото разбрахме, че според вас има някаква разлика. Това искаме да разберем. Каква е разликата? Благодаря.
Значи, уточнявам тук, за да стане ясно на това.
Макар че аз смятам, че този въпрос беше изяснен и той беше изяснен още с началото на изслушването.
На МВР, не по отношението на действията на общината.
Да, беше уточнено изцяло в началото, че на 16 ноември сутринта са получили уведомлението.
Май забранявате на народен представител да получи информация.
Има ли разлика за действията на МВР? Дали е регламентиран, дали не е регламентиран?
Няма разлика. Парламентарната група на ГЕРБ има думата. А, прощавайте, на ИТН, прощавайте, господин Вълчев.
Благодаря, госпожо председател. Колеги, господа, господин министър, аз чух, че казахте, че са привлечени 1500 души личен състав за това нещо. Разбрахме, че имало и от други областни дирекции. Моя въпрос е каква част от тях, като изключим жандармерията и тези, които има специална подготовка, каква част от тези 1500 души имат техническата и психологическата подготовка за участие в такива събития? И дали това не оказва влияние на, примерно, колеги, които първо, разбира се, с респект към всички, които служители, които на улицата си вършат работата, но няма ли в такива моменти някакъв момент на стрес, който да стига до ексцесии, да кара служителите да стига до ексцесии. И също така в тази връзка ще ми е интересно да знам каква част от участниците в протеста, пък който беше обявен като мирен и голяма част бяха такива, но каква част от тях вие определяте като вандали? Каква част от събралите се?
Това, като може да разделим по-говорите, значи, когато има такива масови мероприятия, предимно се използват служители от специализирани полицейски сили. Предимно казвам. Това са служителите, които са подготвени в охраната на такива масови мероприятия. Предимно за това. И за по-тежки ситуации. Те са специално подготвени, обучения си минават. Искани са такива сили от няколко областни дирекции, както казахме господин Атанасов. Може да ги конкретизираме в детайли, ако е необходимо. Но има и служители от самите областни дирекции по линия на охранителна полиция. Но предимно, пак казвам, при охрана на такива масови мероприятия, още повече с футболни фенове, за което знаем, нали, как процедират те, тогава задължително и по презумпция използваме основно специализирани полицейски сили от различните областни дирекции и предимно Столична дирекция на вътрешните работи, както и служители на жандармерия. Там също има звена, които са основно профилирани по охрана на масови мероприятия. А за другата част от въпроса...
Каква част от протестиращите, които вие казахте между 4 и 6 хиляди души от протестиращите, каква част от тях определяте като вандали, защото и по време на вашето експозе в началото говорихте за протеста като за мирен, в който отделни единици имало такива вандали, но в края на изложението аз останам с впечатлението, че говорите за това, все едно целият протест е прераснал в масова вахханалия, какъвто според мен случай не беше.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господа народни представители, министър, уважаеми представители на медиите. Сега, не мога да дам някакво процентно съотношение между мирни и вандали, но за мен доста говорят кадрите, които имаме от това колко протестиращи са останали след намесата на машината за водоразпръскване и колко са били преди тя да се намеси. Значи, имаме 8-10 минути предупреждение, че ще бъде използвана тази машина и имаме може би около 15-20 минути, с която тя с малко барове, с лека струя е предупреждавала отново, че ще бъде разпръсната тълпата, която грубо нарушава обществения ред. При всички положения от всички протестиращи бяха останали минимум 50% от хората, които се бяха събрали там и след намесата на водното оръжие. Преди да навлезат вече полицейските сили и да изтласкат протестиращите в посока спортно министерство.
Благодаря ви, госпожо председател. Ако може само да допълня, обикновено след многократните предупреждения, че ще бъде използвана водоразпръскващата машина, тогава и когато започне да се използва тя, в повечето пъти мирно протестиращите вече се отръпват. След това нещо остава вече ядрото от хора, които явно са дошли да провокират и да направят вандализъм. А относно това колко човека е необходимо, за да тръгне една такава, един такъв сблъсък, понякога няколко човека могат да облекат тази тълпа. Няколко човека, единици хора могат да облекат една цяла тълпа след себе си. Но тези хора, когато действат преднамерено, това наистина може да се случи.
Благодаря ви. Първият кръг въпроса завърши. Следва втория. Парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Заповядайте, господин Марин.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми колеги от Министерството на вътрешните работи, уважаеми медии. Аз имам думата още повече като човек, който имам 30 години опит в специално в масовите мероприятия, съм минал по всички управленски, изпълнителски нива в системата, съм участвал в такива мероприятия и мога да кажа, че случая стана това, което става винаги. Полицията си свършва работата, след това проблема се взима политически и се търсят политически дивиденти от тази ситуация. Аз искам да заявя също позиция и да застанат зад колегите, които работиха и които предотвратиха много по-сериозни щети, много повече проблеми. В същото време, както винаги съм заявявал, не одобрявам действията на колеги, които в тази ситуация превишават своите правомощия. Но от опит мога да ви кажа, че във всяка една такава ситуация винаги има и такива хора. И съм сигурен, и вие знаете, че в Европа е така, и в САЩ е така. Това са все пак хора, това е човешка психика, колкото да са подготвени. Аз съм сигурен, че малко хора тук в залата ще разберат за какво става въпрос, когато си подложен на такива удари с всякакви предмети, с свиркване, звикване. Въобще ти се чувстваш в такава среда, където от толкова 1500 човека винаги има хора, които психиката не им издържа. Да, служител на МВР е длъжен да издържа психически. Съм сигурен и вие знаете, че в Европа е така и в САЩ е така. Това са все пак хора, това е човешка психика, колкото да са подготвени. Аз съм сигурен, че малко хора тук в залата ще разберат за рамките на институционалността, а не да търсиме конкретни прояви. Защото ако търсим конкретни прояви, ще влизаме пак в този омагьосан кръг и винаги ще стигаме до конкретните полицаи, ще си отиват ръководители, които имат опит и така до края. Ние трябва да търсим по-дълбоко проблемите. Къде ги виждам аз? И това е свързано и към моя въпрос. Законът за събранията, митингите и манифестациите, който е основният закон, който се прилага в случая, е, може би, един от първите демократични закони, приет 1990 година. Той е изключително кратък, 14 члена, с няколко заключителни разпоредби. Променя е само два пъти, за разлика от много български закони. и може да се каже, че е най-демократичният закон. В него ясно са упоменати задълженията и в целия закон на едно единствено място има споменато Министерство на вътрешните работи, то е когато кмета е задължен при постъпване на искане за, за провеждане на масово мероприятие да уведоми незабавно органите на МВР. Това е единственото споменаване на Министерство на вътрешните работи. Оттам нататък всички задължения проистичат както за организатора на това мероприятие, така и за кмета на съответната община. От изказването тук разбрах, че крайна сметка в деня на провеждане на мероприятието реално и официално Столична дирекция на вътрешните работи е била уведомена, че мероприятието, тъй като режима много го бъркате, режима не е разрешителен, режима е уведомителен, защото пак казвам, това е най-демократичният закон. В деня на мероприятието реално Столична община получава информация, че спрямо този протест се прилага закона за събранието на митингите и манифестацията, тъй като те са уведомили Столична община, тя не го е забранила с изрична заповед на кмета, съответно мероприятието, протеста е разрешено. В смисъл съгласуван, за да сме точни. От опит знам, че в тези случаи в СДВР се съставят необходимата организация, щабове на различни нива, подготовка, допълнителни сили. Естествено, винаги има много добра комуникация с общината по отношение на съгласуване на действията. В този случай, аз не разбрах и най-вероятно няма проведена среща с Столична община, с представители на Столична община и конкретно на дирекция сигурност на Столична община, която в случая е водеща. В СДВР също така има изготвен план и трябва да има на всяка областна дирекция за действия при кризисни ситуации, в които една от точките е действия на полицейски служители при масови безредици и грубо нарушаване на обществения ред. Колегата от инспектората го знае, пак аз съм писал по този повод колички с документи. В този план, и мисля, че ситуацията е такава, която препраща към него, има изписани стандартни оперативни процедури, които са написани така, че да защитават полицейските действия, да се прилагат без да има субективизъм в прилагането. Което казва, че трябва по цялата управленска верига професионална Министерство на вътрешните работи да бъде предадена информацията и да се вземат решенията вече на по-високо ниво. В тази връзка аз и като директор на СДВР и като главен секретар в такива ситуации съм комуникирал лично с кмета на Столична община. Защо? Защото... Не, аз мисля, че трябва малко така да обясня нещата, защото явно има неразбиране. Благодаря. И е хубаво и вие да слушате, защото вие поставите въпроса за Столична община. Благодаря. Така, стигаме до ситуацията, в която имаме грубо явно нарушение на обществения ред, където проистича, съгласно член 13 от закона за митингите и манифестациите, проистича императивно задължение на кмета да прекрати мероприятието, което става с заповед на кмета. След тази заповед проистича задължение за организатора и за гражданите да напуснат мястото, където се извършва това правонарушение. Аз не чух да има такава заповед и не знам дали има, най-вероятно няма. Но това вече поставя полицията в ситуация да действа по закона за Министерство на вътрешните работи, тъй като не може да остави безучастно към тези нарушения. Моя въпрос е, има ли комуникация на което и да е ниво с кмета по време на развиващата се ситуация? Има ли заповед от кмета за прекратяване на протеста? И дали е приведен в действие този план? Благодаря.
Благодаря ви, господин Маринов. Заповядайте, господин Пов.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, господин министър, уважаеми представители на медиите. По време на протеста се чух с кмета на Столична община, господин Терзиев, около 20 часа и 10 минути, когато той ме уведоми, че иска да дойде на мястото на събитията. По никакъв повод не съм получавал разпореждане, искане, заповед за спиране и прекратяване на протеста. Единствената ми комуникация по време на протеста беше да уточним мястото, където да се видиме, за да докладваме за създалата се обстановка. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Николов. Госпожа Йорданова има думата от името на Продължаваме промяната, Демократична България.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, представители на Министерство на вътрешните работи. Аз ще се възползвам от възможността да задам един принципен въпрос, който създалата се ситуация безспорно поставя на фокуса на нашето внимание. България има системен проблем с липсата на ефективно разследване в случаите на полицейско насилие. Тази тъжна констатация не е лично мнение, а е направено в поредица от решение на Европейския съд по правата на човека. Имаме решението по групата дела Колеви и други срещу България. То е в процедура на засилено наблюдение за изпълнение от страна на Комитета на министрите и тук на тази маса сме направили немалко, за да вървим напред. Но освен законодателните мерки, които се предприемат и предприехме доста решителни последните месеци, реалното случване на ефективното разследване в случаите на полицейско насилие е изключително важно. Аз няма смисъл да го казвам. Вие го докладвате на няколко месечна база, включително и пред комитета на министрите. Имаме и висящо дело по казуса Педев срещу България за протестите от 2020 година. Та въпроса, който задавам, той цели всъщност най-вече да предпази десетките хиляди полицаи, които изпълняват с чест службата си, чието доверие в тях се уронва от никотината, които за съжаление нарушават закона.